Og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Kvöldið, við erum velkomin í fangþáttina að sinni í þessu sjö. Simon fóminn hans á með okkur hér í kvöld. Við byrjum að einu gömla góðu. Þetta La Funk Mob og lag sem þetta Motor Base Get Funked Up. We'll be right back. Þið eru að hlusta á Funkþáttinn Axel 977. Simon Fokkin Hansson með okkur hér í stúdíu Axel í kvöld. Við byrjum þáttinn á La Funk Mob, Motobasket Funked Up. Frábært lag, gamalt og gott. En öllum að smetla okkur hérna yfir í glæ nýtt. Þetta Soul Spillion, lag sem þetta Dirty Hot, nýútkomið á Lumberjacksin held útgáfni sem að Marcel Vogel vinnur okkar stýris frábært lag Já, fangt átturinn í beinni útsinningu hér á Axel 97. Þetta Soul Fusion og lag sem heitir Dirty Hot. Þá förum við yfir í eitt íslenskt sem á leiðin út. Já, á leiðin út. Það að koma út sem sagt. Þetta Intro Beats. Start to make sense. Start to make sense and quit playing these alone. I see your eyes and you can't hide. Start to make sense and quit playing these alone. I see your eyes and you can't hide. Start to make sense and quit playing. Lag sem fór á topp partjónuslistans í desembermanni. Frábært lag. Frábært lag hér hjá Intro Beats. Start to make sense. Þá koma manni sem kemur fram á svona Reykjavík. Það Lindström sem ég býð mjög spenntur eftir að sjá. Við maður að fara inn yfir eitt frábært lag með honum sem heitir The Magnificent. Þetta Lindström sem kemur fram á Sónar Reykjavík 2018. Sem sagt, sem haldið 16. og 17. mars 2018. Sjötta Sónarhátíðin hér á landinu. Lakka mikið til að sjá. Smellum okkur hér yfir í glænýtt frá That Man Monks og Simba. Þetta lag sem heitir Getting Hold. En gaman að segja frá því að 2018 mjög líklegt að That Man Monks komi að spila hér á landinu mjög fljótlega. En ég ætla að minna á Pluto helgina, rétt að sagt á morgun á Húrra sem að geti orðið nokkuð skemmtlegt. Það full line-up þar, þannig að tjekkja á því. Þetta Monks and Simba, Getting Hold.
Get control over the hell is drum roll. You know we gotta get
Þetta Monks and Simba. Það sem heitir Getting Hold. Nýju útkomið út á GAM útgáfunni. Og Monks sem sagt That Man Monks, eins og hann kallar sig. Frábært lag hér. Nú viljum að fara hér næst yfir í Daniel Borts. Það sem heitir Faces. Þetta nýju útkomið á Permanent Vacation útgáni. Þetta Daniel Bortz og lag sem heitir Faces ég í funk þettunum að sinni þessu sjö Við með svona Facebook síðu sem að fólk hefur vondi gaman að skoða það facebook.com skástrík funk þátturinn En núna ætla ég að frumflytja hér nýtt lag Og þetta lag sem að kemur út fljótlega á nýju ári á lag aft helsútgáni Þetta engin annar heldur en Ílo eða Ólafur Breiðfjörð eins og hann heitir réttu nafni og já, það búið að vera smá ströggl fyrir strákana skils með að fá leyfi fyrir vókalnum sem í þessu en þetta trillt lag gjörsamlega trillt Þetta Ílo Take You to Love Take You to Love kemur út á Lack of Tales snemma árið 2018
ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta sé ekki tryllt, þá veit ég ekki hvað. Að sjaldan sem að. Ég fæði svona mikla gæsóð í fyrst skipt sem ég hér lag. En þegar ég fekk þetta í hendurna þá, þá bara já, þá láfaði maður að tára þess bara. Þetta Ílú. Lag sem heitir Take You To Love. Kemur út að laga aft heils. Svona sennlega í februar mars. Á næsta ári 2018 frábært lag bílhliðinni víst ekki verri ég genn þá hirtan að reyndar þetta frábært þið getið tjekka á þið getið tjekka á orginalum líka sem frábært svona old school feelingur í gangi svo ætla líka að minna á DJ Andres í Partisónum helgina frábært sett En við ætlum að smetla okkur hér yfir í Fortet eða réttur að sagt Champion Lásum við The World featuring Fortet
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta champion. Last of the World featuring Fortet. En ég ætla að segja ykkur frá skemmtlu verkefni sem ég að vinna í með honum Helga Má í Partizón. Það að setja saman 4 tíma mix fyrir gamlaskvöld sem að verður útvarpað þér klukkan 11 og gamlaskvöld til 3 minútina. Þar sem við munum fara yfir danstónlist frá, já, basically 1998. Nei, vá, 1998. 1989 minna ég. Til dagsins í dag og það svona margt skemmtlegt sem búið að koma upp úr því grúski og það með að þetta lag hér Þetta Sets of Rhythm lag sem þetta Sweet Sensation States of Rhythm Sweet Sensation hér á Axinu og FM 9.7 Alveg frábært þegar maður mismæli sig svona í beinni útsendingu en við ætlum að enda þáttinn á frábæra lagi hér með hljómsveit sem við komum til landsins sem myndir The Knife Við þökkum fyrir okkur og sko mjög klugur já, bara vonum við að við átt gleðilega hátíð og þökkum fyrir áður sem að líða Þetta lagið Silent Shout með The Knife Sjáum stress 2018 og minnum á Partizón á laugardaginn og við þarna þátt Partizón á sunnudaginn frá 11 til 3 nóttina Takk fyrir og góða nótt
veginum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Go. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me, but I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I have had, or I can take an exploding scene, bigger than infinite possibility. Ago, I was having a look in a book and I saw a picture of a guy right up above his knee. I said I can relate, cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, gravity, hypocrisy and the perils of being.